Vážení posluchači, je tu další vydání podcastu Právokranní kávě. Dnes ve studiu vítám Jirku Šarmíra, kolegu z advokátní kanceláře PRK Partners, specializovaného na M&A. No a byť fúze a akvizice nejsou téma, o kterém se budeme bavit, tak si myslím, že dnešní téma, které za chvíli představím, bude o to zajímavější. O Jirkovi ještě prozradím a rád prozradím, že byť je v podcastovém křeslu pro hosta poprvé, s podcastem už pár let hodně pomáhá, to je jednak jako rešeršista a jednak také jako první posluchač každého dílu, když hlídá kvalitu a připravuje finální anotace. Takže Jirko, ahoj, díky za pomoc podcastem a i za to, že jsi dneska dorazil si se mnou popovídat na mikrofon.
Ahoj Martine, děkuji moc za tu možnost být tady s vámi i na té druhé straně.
A jak jsem říkal, ty sice děláš hlavně transakční právo, ale nedávno si se odborně pověnoval úplně jinému tématu, a sice novému vládnímu návrhu zákona, pro který se vžila zkrátka novela SJM, a o které si dnes budeme povídat. Co přesně tento zákon do budoucna má upravovat?
Přesně tak. Je to novela, která nám změní ustanovení trestního řádu a trestního zákoníku. Vžila se pro ní právě ta zkrátka SJM novela z toho důvodu, že by měla mimo jiné umožnit snazší odčerpávání majetku ze společného jmění manželů na základě uložení trestních sankcí. V eKLEPu to ale není jediná novela, která teďka se k trestnímu řádu a trestnímu zákoníku objevuje, nicméně je to jedna z těch výraznějších, které zavedou poměrně jako velké koncepční změny. Ona má dvě hlavní témata. První už jsme zmínili, to je to odčerpání majetku ze SJM, respektive jeho zjednodušení. Potom je tam ta trochu opomíjená úprava trestnosti porušování mezinárodních sankcí, respektive obecně nám dochází ke změnám v hlavě 13. trestního zákoníku. No a mimo to jsou potom tady další změny, řekněme takové drobné, byť mohou mít také zásadní dopad. To je například změna pravidel pro navrácení výnosu z trestné činnosti poškozeným. Tam by mělo docházet například poměrnému uspokojování těch poškozených v případě, že teda se hovoří o peněžitých prostředcích, a nebo by tam byla nově možnost určení přímo vlastnického práva k nemovité věci a tak dále. Takže těch změn v té novele bude poměrně velká řada.
Tak když se vrhneme na ty podrobnosti a na ty nejzajímavější změny, pojďme si ještě říct, v jaké fázi ten zákon je, protože je to návrh zákona a kde teď jsme přesně.
V současné době bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení s tím, že teda v eKLEPu už se dlouho nic neobjevilo, vypadá to, že tam žádné připomínky podány nebyly, nevíme, jestli případně se bude něco vypořádávat, takže ještě se budeme muset počkat, až to proběhne tím zbývajícím kolečkem na vládě.
A potom v parlamentu a v senátu.
Přesně tak.
Tak se tedy spolu podíváme na tu první oblast, a protože se to jmenuje novela SJM, tak se podíváme na možnosti orgánů činných trestním řízení sáhnout právě na věc ve společném jmění manželů. Mohl bys prosím tedy rychle zopakovat, jak se trestně právní předpisy nyní k společnému jmění chovají, abychom dokázali ty změny, které si pro nás vláda připravila, posléze docenit?
Určitě. Tady jenom na začátek nutno říct, že pokud hovoříme o tom odčerpání majetku z toho SJM, tak rozumíme nějaké odnětí té konkrétní věci, ať už je to nástroj trestné činnosti, po případě výnos té trestné činnosti nebo nepřímý výnos trestné činnosti. Protože dopad na SJM můžou mít i jiné tresty nebo ochranná opatření, která se už teďka ukládají typicky při jejich vymáhání a podobně. Nicméně, pokud já chci odčerpat nějakou tu konkrétní věc ze SJM, tak to může udělat soud v případě, že uloží buď trest propadnutí majetku podle paragrafu 66 trestního zákoníku, což udělá tehdy, pokud usuzuje pachatele k výjimečnému trestu, či za zvlášť závažný zločin, pokud jim pro sebe nebo pro jiného ten pachatel se snažil získat majetkový prospěch, anebo to může udělat na základě uložení ochranného opatření, a to zabrání části majetku. To jsou v současné době dvě trestní sankce, na základě kterých tomu odčerpání majetku ze SJM může dojít. A je to zvláštní, přestože vlastně jako máme ještě další majetkové tresty, ale vlastně to vlastní odčerpání té věci není buď de facto, anebo de jure možné.
A ten nový návrh to tedy umožnit má, a přesně jak?
Přesně tak. Ten návrh to činí poměrně elegantním způsobem. Ty Ostatní trestní sankce, na základě kterých bychom mohli uvažovat o tom, že k odčerpání majetku ze SVM dojde, tak jsou kromě těch zmiňovaných ještě propadnutí věci a nebo propadnutí náhradní hodnoty jako tresty, nebo popřípadě ochrana opatření zabrání věci, respektive zabrání náhradní hodnoty. No a pokud se podíváme na ten trest propadnutí věci, respektive propadnutí náhradní hodnoty, nebo ještě jinak, lépe, podíváme se na ten trest propadnutí věci, tak tam se nám předpokládá, že abych mohl tu věc odměnit tomu pachateli, tak ona v době rozhodnutí o ní musí být součástí jeho majetku. Mm-hmm. Takže to je vlastně ta faktická překážka, to je faktická i právní, která nám brání tomu čerpání. My tam věc náležející pachateli v trestním zákoníku ve výkladových ustanovení už definovanou máme. No a právě ta novela by nám tu definici měla změnit. V současné době ta věc náležející pachateli je definována jako věc, kterou on v době rozhodnutí o ní teda vlastní, je součástí jeho majetku nebo s ní fakticky jako vlastní nakládá, aniž je oprávněný vlastník nebo držitel té věci zná. No a nám tou novelou se změní ta část, je součástí jeho majetku, a to takovým způsobem, že se do ní doplní, že součástí společného jmění jeho a jeho manžela. A kromě novelizace paragrafu 135 trestního zákoníku se zákonodárce ve vztahu k propadnutí náhradní hodnoty a zabrání náhradní hodnoty rozhodl do trestního zákoníku včetně ještě nové výkladové ustanovení obsahující definici náhradní hodnoty, která tam doposud není, a to obdobně tak, jak je definována věc náležející pachateli v paragrafu 135 trestního zákoníku. Konkrétně teda dikcí náhradní hodnotou se rozumí jakákoliv věc, kterou pachatel v době rozhodnutí o ní vlastní nebo je součástí společného jmění pachatele a jeho manžela.
No a když to takhle vyprávíš, tak mi to přijde jako docela silný zásah do práv právě toho druhého manžela, který se nemusí na trestné činnosti vůbec podílet, respektive o ní ani nemusí vědět. Mm-hmm. Bude mít druhý manžel možnost se takovému trestu nebo takovému opatření bránit? Nebo možná ještě lépe bude mít možnost předejít takovému uložení trestu nebo nápravného opatření, ochranného opatření, pardon?
V zásadě bude. Ono by se chtělo říct, že tu možnost už má teďka, protože typicky pokud je to manžel, tak je to takzvaná osoba se samostatnými obhajovacími právy. Tam je spojená možnost podat například za toho obviněného manžela odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně. Je tam možnost mu zvolit obhájce a podobně. Nicméně tady u toho je problém ten, že ta samostatná obhajovací práva, to jejich uplatnění může být vyloučeno vůlí toho obviněného manžela. A zároveň, pokud by se měl odnímat majetek ze SVM, tak už podle současného znění trestního řádu je ten manžel takzvanou osobou zúčastněnou ve smyslu paragrafu 42 trestního řádu. No a zákonodárce teda vzhledem k tomu, že rozšíří ten okruh těch trestních sankcí, na základě kterých může dojít k odnětí té věci z toho společného jmění manželů, tak se právě rozhodl, že ještě zesílí to postavení toho manžela. Takže v zásadě první krok je novelizace toho paragrafu 42 trestního řádu, který definuje tu osobu zúčastněnou. Na základě toho ten manžel bude vždy takovou osobou v případě, že bude alespoň hrozit, že dojde k odnětí nějakého majetku ze společného jmění manželů. To je ten první krok. No a druhý krok je tam potom posílení těch jednotlivých dílčích práv. To jest, bude tam rozšířena možnost například odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, který bude moct samostatně podávat ten manžel přímo. Bude tam i upravená možnost odklonu, například při sjednávání dohody o vině a trestu, kdy se bude vyžadovat výslovný souhlas toho manžela s odnětím té věci a podobně. Takže ano, i v té procesní části dojde k výraznému posílení těch práv manžela toho obviněného.
Jasně. Já si dovolím trošku odbočit od tématu, ale jenom nakrátko, protože ty jsi se v rámci úvah nad dopadem této změny dostal i k analýze onoho dříve zvaného bezpodílového spoluvlastnictví v rámci partnerských vztahů. A to podle nedávné novely občanského zákoníka, která od 1.1.2025 budou vznikat jako takový kompromisní institut takzvaného manželství pro všechny, to znamená to partnerství, které bude nově nahrazovat registrované partnerství. A tuhle tu odbočku si myslím, že můžeme dovolit, protože jsem ještě nečetl, nebo minimálně si nevybavuju žádnou analýzu toho, jak vlastně tenhle ten zákon, to partnerství bude fungovat. Mm-hmm. Můžeš tedy prosím krátce shrnout, jak bude český právní řád vnímat majetkoprávní uspořádání mezi partnery, abychom si pak mohli ilustrovat dopad té SILM novely právě na tyto vztahy mezi partnery?
Určitě. Jenom připomenu, že ta novela už je vyhlášena v sbírce. Aha. Je to jako zákon 123/2024 sbírky. A pokud se jedná o to, řekněme, manželské majetkové právo, vlastně to není manželské, ale spíš to partnerské majetkové právo, tak tam opravdu ta novela bude účinná od 1.1.2025, by ve zbytku nějakých dílčích ohledech tam je dělená účinnost. Nicméně, ta zásadní změna, kterou tahle novela přináší, je ta, že se snažila zavést institut, který bude postavený na rovno manželství, což se jí víceméně podařilo. A to tak, že k definici manželství v paragrafu 655 občanského zákoníku nám nově přibude druhý odstavec, který stanoví, že partnerství je trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství. No a zároveň se zavádí i taková analogie vůči tomu manželství, a to větou, nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak, vztahují se na partnerství práva a povinnosti partnerů, ustanovení o manželství, právech a povinnostech manželů, vdovách a vdovcích obdobně. Ono vlastně je to takové nešťastné zároveň, protože my víme, že tady máme teďka nově dva instituty, v zásadě jsou to takové dvě manželství, byť jedno je pro stejnopohlavní páry. V zásadě bychom z toho měli dovodit, že ten jejich obsah bude stejný, ale očividně nebude, protože jinak by nedávalo smysl zavádět dva různé právní instituty. A byť tam máme tu obdobnost, tak nevíme konkrétně, jaká práva a povinnosti se nám i na to partnerství budou vztahovat. Ta novela je možná v tom snohledu lehce nešťastná.
No a pokud si to takhle rozebral obecně, tak se pojďme podívat na novelu SJM a jakým způsobem tedy ten zákon, o kterém jsme se před chvílí bavili, dopadne právě na to společné jmění partnerů, pokud to tak můžu aspoň pracovně nazvat.
To je v zásadě otázka, na kterou asi s jistotou teďka odpovědět nemůžeme. Možná ještě než začnu, tak jsem zapomněl zmínit, jak je to s tím společným jměním partnerů. Tím, že tam se zavádí nový institut partnerství, tak společně s tím bude i partnerům nově vznikat společné jmění, protože je tam ta obdobnost těch ustanovení a zároveň do občanského zákoníku nám nepřibude žádné ustanovení, které by vzniku společného jmění pro partnery bránilo. Dá se tak teda konstatovat, že po 1. lednu 2025 ten, kdo uzavře partnerství, tak tomu vznikne teda společné jmění partnerů. No, leda, že teda by zvolili režim oddělených jmění. Pokud se jedná o registrované partnery, tam je to trošku jiný, protože ta novela nepředpokládá žádnou konverzi registrovaného partnerství v to partnerství jako takové. To znamená, že byť se nám ruší ta první část zákona o registrovaném partnerství a po 1. lednu 2025 už registrované partnerství nebude možné uzavírat, tak ta registrovaná partnerství, která dosud existují, leda, že se ti registrovaní partneři rozhodnou vstoupit do partnerství, tak nezanikají. No, to znamená, u těch registrovaných partnerů bude dál režim, řekněme, těch oddělených mění maximálně, co jim může vzniknout, také nějaké podílové spoluvlastnictví na každý má vlastní mění. No a pokud by se registrovaní partneři rozhodli vstoupit do toho partnerství, tak jim společně mění manželů může vznikat až nejdříve teda po okamžiku té konverze z toho registrovaného partnerství do partnerství. A teďka je teda ta otázka, jak nám ta nová možnost zabírání teda majetku ze SJM dopadne i na to společenství mění partnerů. My asi na to teďka dokážeme určitě odpovědět. Můžeme říci, že tím, že ta novela občanského zákoníku říká, že ta ustanovení platí obdobně, tak nemáme nějaké dva instituty společně mění manželů a společně mění partnerů, máme jeden. Oboje jsou to v zásadě, oboje nám zakládá bezpodílové spoluvlastnictví, takrát se tam liší ty kategorie osob, kterým tak vzniká, buď manželům, nebo těm partnerům. Takže tady by se chtělo říci, že pokud teda ta novela by nám zaváděla možnost postižitelnosti toho majetku v SJM, tak by z logiky věci měla postihovat i ten majetek, který bude ve společném jmění těch partnerů. Ale obávám se, že tohle by nemělo platit úplně, protože je potřeba přihlédnout k tomu, kdy ten návrh novely těch trestních předpisů vznikl. On vznikl v době, kdy se naopak jako předpokládal, že ta novela občanského zákoníku nám zavede manželství pro všechny, což se nestalo. To je vlastně jako argument potom zamýšlet se nad tím, jestli jako zákonodárce naopak teda nechtěl rozlišovat mezi manželi, partnery a tak dále, jestli vůbec mohl předpokládat, že něco jako partnerství vznikne. Chtěl by se říci, že spíš nemohl. Ta dikce, kterou se zavádí možnost postižení toho majetku ve společném jmění manželů, je právě v tom paragrafu 135 novelizovaném a hovoří se o majetku toho pachatele a jeho manžela. Výslovně teda se uvádí, se odkazuje na to manželství. A je teďka teda otázka, jak můžeme vykládat tu druhou větu toho paragrafu 655, že teda i na to partnerství se užijí obdobně ustanovení o právech a povinnostech o manželství. Já bych měl tendenci říci, že u těch trestních předpisů toho to možné není. Podle mě by to naráželo na tu zásadu nulla pena, sine lege certa. To je, že vlastně dojde k uložení nějakého trestu, který dopadne i do té mé majetkové sféry, aniž já bych jako bez nějaké hlubší právní úvahy vůbec jako si to postižitelnost toho majetku mohl dovodit. Další věc je, že je tam problém v rovině procesního, protože pokud ta novela trestního řádu hovoří, a jakože v těch novelizačních bodech, která zakládají ta práva tomu manželovi, hovoří výslovně o manželovi, tak z toho podle mě ani na základě toho paragrafu 655 občanského zákoníku nemůžeme dovozovat to, že by ten trestní řád zakládal stejné právo i tomu partnerovi. Jinak řečeno, tady by docházelo k tomu, že SJM budeme chránit víc než to SJP a manžela budeme chránit víc než partnera, ale k tomu není žádný logický důvod.
Rozumím. A chápu, souhlasím s tebou, že pokud jde o trestně právní předpisy, tak tam by měla být ta úprava jasnější právě proto, aby nedocházelo k pochybnostem. Uvidíme, jestli se ten návrh v tomto ohledu ještě bude upravovat třeba v poslanecké sněmovně a případně jak si ho potom vyloží soudy, pokud tak to projde. Pojďme se ještě podívat na to druhé téma, o kterém si zmiňoval, že ten návrh těch trestně právních předpisů, respektive jejich změny, obsahuje, a to je změna v trestání porušování mezinárodních sankcí. Tomu se úplně nevěnuje pozornost, ona je tam trošku zapadlá v tom zákoně, ale myslím si, že je docela zajímavá. Co se bude měnit v mezinárodních sankcích a jejich trestání?
Bych tady na začátek teda uvedl, že obecně nám dochází ke změnám skutkových podstat více trestních činů, které jsou uvedeny v hlavě 13. dílu 2. trestního zákoníku, to je teda ty trestné činy proti míru a válečné trestné činy, byť teda většina těch novelizací je spíše technického rázu, abychom tu formulaci těch našich skutkových podstat, řekněme, více přiblížili tomu, čemu jsme se zavázali v mezinárodních smlouvách, umluvách a podobně. Nicméně je pravda, že výraznějších změn dostávají právě trestné činy, které jsou spojeny s porušováním mezinárodních sankcí. To jest konkrétní trestní čin porušení mezinárodních sankcí dle paragrafu 410 trestního zákoníku. A kromě toho, že dojde ke změně skutkové podstaty tohoto už existujícího trestného činu, tak bude zaveden i nový trestní čin, stane se tak, nebo má se tak stát paragrafem 410a, což bude porušení mezinárodních sankcí z nedbalosti.
Tady se vlastně trošku dorovnáváme AML trestné činy, protože tam už ta nedbalost trestná byla dříve.
Přesně tak. V zásadě tyhle ty úpravy nám navazují na evropské předpisy. Takže je to, především je to teda implementace článku 3 a 5 směrnice o porušení sankcí. Pokud se jedná o ty konkrétní změny, ke kterým dojde, tak v tom případě paragrafu 410 trestního zákoníku, to je teda ten trestní čin porušení mezinárodních sankcí, tam nám dochází k takové, řekněme, novince, a to je, že ta objektivní stránka trestného činu bude mít ještě nově v zásadě jeden znak a kromě toho, že trestné sankce poruším, také budu moct nově, potakle budu moct sankcionovat i jejich obcházení.
A jak můžeš obcházet sankce bez toho, aniž bys je porušil?
To je dobrá otázka, ale v zásadě zákonodárce k tomu důvodové zprávě jako příklady uvádí situaci, kdy například osoby zařazené na sankčním seznamu neoznámí své finanční prostředky nebo své hospodářské zdroje, které mají určité příslušné autoritě, anebo to může být nějaké jednání, které spočívá v převodu finančních prostředků nebo hospodářských právě zdrojů osoby, která je zařazená na tom sankčním seznamu, které by měly být na základě nějakého rozhodnutí zmrazeny na třetí osobu s tím, že je chci utajit a podobně. Takže nově teda i takovéhle jednání by mělo být možné postihnout na základě teda toho paragrafu 410 trestního zákoníku. Kromě toho nám ještě z té původní skutkové podstaty, řekněme, vypadne definice mezinárodní sankce. Přibude nám nové výkladové ustanovení, konkrétně paragraf 125b trestního zákoníku, kterým se ty mezinárodní sankce budou definovat. Mm-hmm. Ten rozsah víceméně zůstává stejný. S tím, že teda tu mezinárodní sankcí se rozumí příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, udržování mezinárodní práva, ochrany lidských práv a svobod a podpory demokracie a právního státu. No a které buď bude vyplývat, pokud je tím Česká republika vázána z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, ze společného postoje, společné akce nebo jiného opatření, které je přijato na základě ustanovení smlouvy Evropské unie o společné zahraniční a bezpečnostní politice, z přímo použitelného předpisu Evropského společenství nebo Evropské unie, kterým se provádí společný postoj, společná akce nebo rozhodnutí, které je přijaté podle ustanovení smlouvy Evropské unie a společné zahraniční a bezpečnostní politice, anebo z rozhodnutí přijatého na základě ustanovení smlouvy Evropské unie o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nebo po případě, pokud je to, řekněme, národní mezinárodní sankce, teda pokud tak vyplývá z rozhodnutí vlády, kterým dochází k zařazení subjektů na vnitrostátní sankční seznam podle toho sankčního zákona. Kromě toho, že tam přibude ve výkladových ustanovení definice mezinárodní sankce, tak nám ještě přibude definice předmětu mezinárodní sankce, která se k tomu váže. No, jinak víceméně nám to zůstává stejné. Ten paragraf 410 trestního zákoníku zakládá dvě základní skutkové podstaty. První je teda, kdo ve větším rozsahu poruší nebo obejde mezinárodní sankci, bude potrestán odnětí svobody a tak dále. Takže tam ta objektivní stránka je o tom, co jsme se bavili, buď poruším mezinárodní sankci, nebo ji obejdu. No a druhá základní skutková podstata je potom porušení nebo obejití mezinárodní sankce tím, že umožní vstup na území nebo průjezd přes území České republiky fyzické osobě, na níž se ty mezinárodní sankce vztahují. Kromě toho nám tam potom ještě přibyly dvě kvalifikované skutkové podstaty, které potom samozřejmě postihují, řekněme to, škodlivější jednání těch pachatelů.
Taková malá, nenápadná novela, přitom tolik zajímavých změn. Jirko, díky za zajímavý povídání a díky za návštěvu ve studiu.
Děkuju.
To byl Jiří Šarmír z PRK Partners a jeho pohled na novelu trestně právních předpisů v takzvané SIM novele. A od mikrofonu se loučí též Martin Frolík, protože následující segment o dalších legislativních novinkách a o zajímavých soudních rozhodnutích má připravený tradičně Kristýna Faltýnková.
Vážení posluchači, jako obvykle je tu po velmi zajímavém rozhovoru pro ty z vás, kteří chtějí se dozvědět něco dalšího z práva a z legislativy, Kristýna Faltýnková s novinkami. Jako první se podíváme, jako obvykle, na legislativu a mám pro vás novelu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Tato novela je v současné chvíli v připomínkovém řízení a jejím smyslem by mělo být zejména vylepšit vlastně procesní postup při provádění preventivních a nápravných opatření. On totiž zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě představuje transpozici evropské směrnice, ale současně naráží i na další vnitrostátní předpisy, jako je zákon o vodách, zákon o lesích a další. Proto je smyslem tady této novely nikoli zakotvit něco nového, ale upravit definici ekologické újmy tak, aby nebylo pochyb o tom, podle kterého zákona se má postupovat, současně, aby se i jakýmsi způsobem zmenšila požadovaná intenzita té újmy tak, aby zejména u vzniku újmy na druzích a stanovištích to bylo vázáno na mírnější podmínky, než je celkový stav druhu či stanoviště, ale byly dostatečné už jenom lokální dopady. Současně se týká i zakotvení možnosti úhrady nápravných opatření ze Státního fondu životního prostředí České republiky v situacích, kdy není vlastně původce toho západného stavu, tedy té újmy, znám, anebo se jej nepovede zjistit, ale i tak příslušný orgán musí provést nezbytné nápravná opatření. Současně se doplňuje vlastně zatím neexistující databáze hodnocení rizik s tím, že se zakotvuje ohlašovací povinnost spojená se zhotovením anebo i samotnou aktualizací hodnocení rizik, kdy tyto by měly být posílány do nově vzniklého systému, který bude spravován ministerstvem. A měla by být vypuštěna výjimka pro společnosti, které disponují EMAS či ISO, protože ty vlastně nemusely ten zpracování hodnocení rizik vůbec provádět. Další zákon, nebo respektive novela zákona, kterou bych ráda zmínila, je novela zákona o požární ochraně. Ta vlastně reaguje na naprosto bezprecedentní požár v Národním parku České Švýcarsko, který v roce 2022 představoval největší požár v novodobé historii České republiky a reaguje na výsledky analýzy tady toho požáru, které vlastně ukázaly, že je potřeba nějakým způsobem se připravovat na nebezpečí vzniku takových požárů, a to i s ohledem na klimatické změny. Předmětem tedy této úpravy je právě to zajištění vlastně dostupnosti nebo možnosti provádět hašení v rámci lesů. A to tak, aby zde byly zajištěny přístupové komunikace, ze kterých se dá vlastně hasit, kam je možné vůbec dojet hasící technikou, a aby hlavně bylo známo, kde tyto komunikace leží. Měly by tam být protipožární pásy, měly by být definované zdroje požární vody a vlastně systém nějaké včasné detekce požáru a podmínky i pro letecké hašení požáru. Na druhou stranu se ze zákona vlastně vyjímá, respektive ruší, povinnost obce ke zřízení ohlašovny požáru. A když si to vezmete v současné době, tak opravdu to, že obce mají stále ještě povinnost zřizovat místo, které slouží jako ohlašovna požáru, tak už se zdá trošku absurdní, a proto to právě ze zákona bude vypuštěno. Dalším předpisem je návrh vyhlášky, kterou se mění vlastně některé vyhlášky v oblasti školství. A tady se to týká tří oblastí. První oblastí je podpora vzdělávání cizinců, a ta se týká zejména poskytování jazykové podpory. Měla by se vztahovat na přípravné třídy, základní školy i střední školy, a to vlastně v takovém rozsahu, aby umožňovala cizincům zůstat v České republice a opravdu se naučit český jazyk tak, aby mohli v České republice dostudovat a zůstat tu. Je tedy vlastně myšlenkou, že rozsah jazykové přípravy na základních školách by se měl rozšířit až na 400 hodin a současně by měla být prodloužena doba poskytování jazykové přípravy. Dále se jedná o trvalé ukotvení jazykové přípravy na středních školách, protože tato byla vlastně zavedena takzvaným Lex Ukrajina v souvislosti s vojenskou situací na Ukrajině. A v současné době tak cílem by mělo být, aby dlouhodobě vysoký počet předčasných odchodů cizinců ze škol, kdy jedním z důvodů je právě nedostatečná znalost českého jazyka, tak byl snížen, respektive ideálně bylo vůbec zabráněno tomu, aby neznalost českého jazyka byla důvodem ukončení studia. Další oblast, která je pokrývána těmito novými vyhláškami, tak je takzvané kriteriální hodnocení. To už se bude týkat všech základních škol a mělo by to vlastně zdůrazňovat význam formativního hodnocení, které klade důraz na sledování individuálního pokroku každého žáka. A na základě této vyhlášky by tedy mělo docházet k průběžné zpětné vazbě a následně hodnocení na vysvědčení, které bude obsahovat prvky formativního hodnocení zavedením možnosti kriteriálního hodnocení. Školám by tak měl být usnadněn přechod od hodnocení klasifikací k hodnocení slovnímu nebo kriteriálnímu. Takové kriteriální hodnocení by mělo být vlastně založeno na hodnocení míry naplnění stanovených očekávaných výstupů anebo jednotlivých určených kritérií. Posledním tématem, které je v rámci těchto nových vyhlášek řešeno, nebo jejich návrhu, tak je potřeba škol s inovativními vzdělávacími programy, aby mohly vytvářet třídy, které budou tvořeny žáky z více ročníků, tudíž aby se vlastně studenti z různých ročníků mohli spojit v jedné třídě za účelem vlastně práce ve skupině pro určitý předmět. Tato možnost v tuhle chvíli na druhém stupni základních škol není oficiálně dána a to by mělo být napraveno. Další novinky v legislativním procesu, které bychom považovali za důležité zmínit, tak už nemáme, nicméně samozřejmě se objevilo i něco nového v soudních rozhodnutích a dnes to bude z Ústavního soudu. Ústavní soud se zabýval otázkou, v jakém rozsahu je zmírnění trestu vhodné jako kompenzace porušení práva na přiměřenou délku řízení a jak by mělo být vlastně toto i projeveno v odůvodnění rozsudku, tak, aby bylo výslovně uvedeno, že určité zmírnění trestu představuje právě tuto kompenzaci a i částečně se vyjadřoval k tomu, jak rozsáhlá by taková kompenzace měla být. V daném případě se jednalo o stěžovatele, který v letech 1997 až 2000 spáchal závažný hospodářský trestný čin, kdy spolu s dalšími obviněnými, tak zhruba 3 000 drobných investorů způsobil škodu v celkové výši zhruba 149 milionů korun. Tento konkrétní stěžovatel pak měl v této kauze vedoucí úlohu a vlastně nabízel investiční služby, kdy vyváděl investované finanční prostředky a rozprodával vlastně výnosné akcie z doby kuponové privatizace s tím, že zisky z tohoto prodeje vyvedly a místo nich nakoupili cenné papíry bez jakékoliv hodnoty. Nicméně toto se stalo v roce 2000 a následně začalo probíhat trestní řízení, kdy v září 2001 byl stěžovatel vzat do vazby. Trestní obvinění mu bylo sděleno v roce 2006 a pravomocné skončení vlastně toho trestního řízení tak nastalo až v roce 2019, protože tam probíhala nějaká odvolání, věc se vracela soudům a podobně. Už tato část, kdy je třeba určit, jak dlouho takové trestní řízení vůbec trvalo, tak byla trošku diskutabilní mezi soudy. A ústavní soud upřesnil, že opravdu je to třeba počítat od září 2001, kdy byl ten obviněný, respektive stěžovatel, vzat do vazby. Ústavní soud současně uvádí, že to, že vlastně trestní řízení zabralo 18 let, tak i když šlo o komplikovanou kauzu trestné činnosti po pádu komunistického režimu, tak to byl zejména stát, kdo k průtahům toho řízení přispěl. A taková délka trvání trestního řízení je již sama o sobě jasným porušením práva na projednání věci bez zbytečných průtahů. A právě důsledkem takových zbytečných průtahů má být zmírnění trestu. Je to vlastně prostředek kompenzace porušení právě toho práva na přiměřenou délku řízení, kdy zmírnění trestu ze strany soudu má být výslovné a měřitelné, říká ústavní soud. A kompenzace ve formě snížení či jiného zmírnění trestu tak nemůže být poskytována abstraktně ve vztahu k horní hranici trestní sazby, ale je potřeba, aby ty soudy konkrétně ve vztahu k trestu, který vlastně tomu stěžovateli vyměří, tak určili, jak a v jakém rozsahu mu bude poskytnuta kompenzace prostřednictvím právě snížení toho trestu. Až jenom v takovém případě, kdy toto vlastně konkrétně vyčíslí, tak je kompenzace měřitelná a hlavně přezkoumatelná dalšími soudy. V daném případě tak došlo ke zkrácení trestu o 2 roky a 8 měsíců z 6 let a 8 měsíců, tedy výsledkem byly 4 roky odnětí svobody. A tam ústavní soud dospěl k závěru, že zařízení, které bylo vedené po 20 let, respektive 18, tak je na první pohled zcela zjevně nepřiměřené a ústavně nepřijatelné, aby došlo k té kompenzaci té délky toho řízení zkrácením trestu o 2 roky a 8 měsíců. Ústavní soud se dokonce zabýval myšlenkou, zda v daném případě nejsou dány okolnosti, které by svědčily pro rozhodnutí o úplném zastavení trestního stíhání či upuštění od potrestání právě z důvodu neústavních průtahů. Nakonec ale dospěl k závěru, že takové mimořádné okolnosti v tomto případě dány nejsou, tudíž snížení o 6 let a 8 měsíců už mu přišlo, že je nemístné, tak aby vlastně žádný trest nebyl vykonáván. Nicméně 2 roky a 8 měsíců mu nepřišly vhodné. Dále se ústavní soud zabýval několika vlastně stížnostmi, které se týkaly takzvaného zmrazení platů soudců. A plénum ústavního soudu si vlastně rozdělilo všechny ty případy, které k němu dorazily, do tří skupin. Jednak se to týkalo vlastně zmrazení platů soudců v roce 2021, následně v roce 2022 a poté i posledního zmrazení platů soudců v roce 2024. Ústavní soud se tudíž zabýval takhle jednotlivými skupinami těch návrhů, avšak posuzoval je společně tak, aby vlastně celá ta rozhodovací činnost na sebe nějakým způsobem navazovala. No je zajímavé říct už to, že od roku 1997 tak se ústavní soud zásahy do soudcovských platů, a samozřejmě když šlo o jejich omezení, tak zabývali již 15krát. A neexistuje žádná jiná právní úprava v České republice, kterou by musel ústavní soud vlastně tolikrát řešit a zkoumat její ústavnost. Ústavní soud tak už vydal v minulosti mnoho rozhodnutí a měl za to, že vlastně určil, za jakých podmínek jsou vůbec zásahy do platů soudců možné. Nicméně podle všeho se zákonodárce stále nepoučil a tyto zásahy nadále provádí a to ve většině případů vlastně protiústavním způsobem. Konkrétně, co se týká prvního případu, tak plénum ústavního soudu zamítlo návrh na vyslovení neústavnosti zmrazených soudcovských platů v období od roku 2021 do 31. ledna 2022. V tomto případě, což je covidové období, tak má ústavní soud za to, že došlo k omezení platů řádnou legislativní cestou. Protože zavedení dočasné platové restrikce bylo odůvodněno výjimečnými okolnostmi, zásah legislativy vlastně vůbec neměl za cíl omezení nebo dokonce ztrátu soudcovské nezávislosti. V druhém případě, což bylo období roku 2022, už plénum ústavního soudu došlo k závěru, že se jednalo o neústavní zmrazení soudcovských platů, a to proto, že nebyly vůbec dodrženy podmínky pro takový zásah. Vláda a parlament zdůvodňovali tento krok mimořádně nepříznivou hospodářskou situací, avšak nedoložili ani se nepokusili provést nějaký ekonomický rozbor, který by odůvodňoval potřebnost a přiměřenost takové platové restrikce. Současně nešetřili na platech jiných státních zaměstnanců ani v oblasti vlastních výdajů. Vláda ani parlament neprojednali toto omezení předem s mocí soudní a dokonce tento zákon schvalovali ve stavu tzv. Legislativní nouze, ačkoliv ústavní soud má za to, že nebyly splněny zákonné podmínky pro vyhlášení stavu legislativní nouze. Nicméně ústavní soud, přestože dospěl k závěru, že šlo o neústavní zmrazení soudcovských platů, tak dospěl k tomu, že ke zpětnému doplacení soudcům těchto platů nedojde. A to z toho důvodu, že následně poté, co byla tato neústavní restrikce provedena, tak nastaly takové okolnosti ve společnosti, které jsou představovány vlastně vývojem ekonomické situace, energetické krize a invazí Ruské federace na Ukrajinu, tak vznikla taková situace, která odůvodňuje to, aby i soudci se podíleli vlastně na situaci, která byla dána v celé společnosti a přijali byť neústavní omezení svých platů právě proto, že vlastně celá ta úprava výše platů soudců je nastavena tak, aby odpovídala situaci ve společnosti. Proto je to vlastně odvozeno od tzv. Platové základny, která je představována průměrnou mzdou s tím, že základ platů soudců je jejich trojnásobek. V posledním případě se plénum ústavního soudu zabývalo provedenou platovou restrikcí za období roku 2024. A tady ústavní soud došel k závěru, že opět se jednalo o neústavní jednání a v daném případě mají soudci nárok na to, aby jim byly ty platy dorovnány, protože z neústavního jednání nelze těžit. V daném případě tak vlastně došlo ke snížení koeficientu pro výpočet platové základny a to právě z trojnásobku průměrné měsíční hrubé mzdy na 2,8 8,22 násobek. A ústavní soud uvádí, že i když trojnásobek není ústavně nedotknutelnou veličinou, tak by vlastně musely být předloženy vládou a parlamentem velmi pádné argumenty o nutnosti snížení této částky. Nicméně vláda a parlament tak to trvalé omezení platů soudců odůvodnili v rozporu s tím, co jim ústavní soud už v minulosti vytýkal, nedokládali potřebnost ani přiměřenost zásahu a opět toto omezení s justicí předem vůbec neprojednali. Podle ústavního soudu tudíž tento zásah zákonodárce do výše platů soudců byl neústavní a ústavní soud proto toto ustanovení zrušil a současně vlastně potvrdil nárok soudců na zpětné dorovnání platů za toto období. V této souvislosti je možná důležité říct, že stávka justičních zaměstnanců, včetně soudců, která proběhla 29.5.2024 a byla to vlastně úplně první stávka v České republice, která se týkala soudu, kdy soudy opravdu nefungovaly a nesoudily, se netýkala platů soudců, ale týkala se vlastně platů justičních pracovníků a odborného aparátu. Takže byť se tyto dvě otázky potkaly časově, kdy probíhala celodenní stávka a současně ústavní soud se zabýval zmrazením platů soudců, tak nejde o propojené věci, ale v jednom případě se to týká opravdu jenom soudců a v případě stávky zase naopak jenom justičních pracovníků a odborného aparátu, tedy prakticky všech ostatních, kromě soudců. A poslední novinka, kterou bych ráda zmínila, tak je vlastně informace o tom, že Ministerstvo spravedlnosti tak připravilo a zveřejnilo novou elektronickou příručku, která se týká ověřování listin do cizin. Takže vlastně Ministerstvo spravedlnosti na jeho stránkách v současné chvíli najdete pokyny a postupy k tomu, pokud potřebujete nějakou listinu připravit pro předání do ciziny, informace o tom, zda potřebujete apostilu či takzvanou superlegalizaci, kdo, kde a za jakých podmínek vám ji provede a týká se to i ověřování vlastně překladů listin pro použití v zahraničí. Takže pokud byste potřebovali tyto informace, tak jsou k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti. A tím jsem se vyčerpala, co se týče novinek z legislativy, judikatury a informací z posledních 14 dnů a budu se velmi těšit na slyšenou zase u dalšího dílu našeho podcastu.